Jazz Club.
Dobro večer i dobrodošli u Jazz Club Beograda 202. Kao i obično, subotom od 23 do 24 spremili smo vam zanimljiv program džez izvođača. Naime, početkom 80. godina prošlog veka u londonskim klubovima je postojala sve popularnija muzika u kojoj su se mešali uticaji džeza, soula, funka, latino i afro muzike kombinovane sa ritmovima pogodnim za igru. Ubrzo je ovaj pravac pod imenom acid jazz osvojio publiku na drugim kontinentima, međutim, kao i obično, ispostavilo se da su i drugi imali slične ideje u prošlosti, tako da ćemo večeras čuti snimke u rasponu od ranih 60. godina do 2000. Počinjeno sa američkim pevačom Mel Torneom, Coming Home Baby je njegov album iz 1962. godine, na kome se našla i kompozicija Right Now Herbie Manna i Carla Sigmana. Mel Torme i Right Now.
Right now, let me take you by the hand. Right now, put your lips at my command. Right now, fly me off to lover's land. Baby,
baby,
don't you leave me at the post. Kiss me,
kiss me,
let me feel it coast to coast. Right now,
right now,
baby, need your love the most. You have set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. Let the food world break in two. Right now,
right now,
stars can tumble from the blue. Right now,
right now,
just as long as I'm with you. And it's a place. Right now,
right now,
for a ride through outer space. Right now,
right now,
let me have that wild embrace. You have set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. One time,
one time,
let the wine of love flow free. One time,
one time,
you can be. Right now,
right now,
come and give yourself to me.
Jazz Club.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. New day, new life for me.
bila ovo američka pevačica i glumica Lainey Kazan, Feeling Good, kompozicija Anthony Julia i Leslie DiCusa, snimljena je 1966. godine. Sledeći izvođač je Mark Murphy, američki jazz pevač koji je 1996., 1997., 2000. i 2001. godine proglašen od strane čitalaca časopisa Downbeat za najboljeg muškog izvođača godine. Takođe je šest puta nominovan za Grammy nagradu u kategoriji najbolji jazz pevača. Slušamo Mark Murphy-a u kompoziciji Why and How. Snimak iz 1968. godine sa njegovog albuma Midnight Mood.
Jazz Club.
Might as well admit
Bila je ovo britanska pevačica koja inače živi u Nemačkoj, Jenny Evans, sarađivala je između ostalih sa Al Greyom, Buddy Tateom i Duškom Vojkovićem. Njen album Whisper Notice 1987. godine i kompozicija Fritza Powera In the Name of Love. Sljedeći izvođači su, odnosno izvođačice, duet Joan Grauer i Lorraine Feder. Joan Grauer je američka pijanistkinja i kompozitorka iz Los Angelesa, a Lorraine Feder je inače ćerka čuvenog jazz pisca Leonarda Federa i inače kompozitorka i tekstopisac. Njih dve su snimile album Joan Grauer Introducing Lorraine Feder 1978. godine i sa tog albuma slušamo kompoziciju Can't Sleep.
Can't sleep.
Jazz Club.
State. There's talk of destruction by warheads and hate. Friends, we must believe in something, or soon it will be too late. Why not believe in the superstar? Yeah.
bio ovo vibrafonista Roy Ayers sa svojim bendom Roy Ayers Ubiquity. He's a Superstar, njegova kompozicija sa albuma He's Coming iz 1972. godine. James Taylor Quartet, također jedan sjajan sastav koji predvodi orguljaš James Taylor, i kompozicija It Doesn't Matter u kojemu je gost Cleveland Watkins. Kompozicija sa albuma Get Organized iz 1989. godine. James Taylor Quartet i Cleveland Watkins.
We're gonna do it. Every time I lift my glass, people laugh at me. Won't you tell me how to behave? Here's my hand, look in my eyes. That's all I ask of you. I'm alive, everyone seems so lost in the past. It's you I love, as my head is clear most of the time. All I ask of you, warm of you.
Bila ovo čuvena pevačica Karin Krog u saradnji sa Steve Coonom, Steven Swallowom i Jon Christensenom. Album We Could Be Flying iz 1975. i Coonova kompozicija Hold Out Your Hand. Sljedeći izvođači, Oscar Brown, američki pevač, kompozitor, pisac, pesnik i aktivista za ljudska prava, u saradnji sa brazilskim kompozitorom i gitaristom, pevačem Luisom Henriqueom, snimio je 1966. godine album Finding a New Friend. Sa tog albuma slušamo ovo dvojicu izvođača u Henriqueovoj kompoziciji Bara Limpa.
Down in Rio de Janeiro, there's a saying you will hear. When a carioca wants to let you know the coast is clear. Bahalimba. That means everything is cool. Bahalimba. Just means everything is cool. On the beach, Copacabana, when you lean in gentle ocean breezes, just to help you understand, Bahalimba. That means everything is cool, Bahalimba. Just means everything is cool. Yeah, yeah, yeah. I think And they start to play the sound of and the bossa nova too, with that groovy sort of rhythm that gets all inside of you. Bolivia, that means everything is cool. Bolivia, just means everything is cool. Then you
find yourself a partner and you two begin to dance. If you're lucky, it will lead you to a beautiful romance.
I want the
Harleeper. That means everything is cool.
Bahali.
Jazz Club.
Despertar.
bila je ovo brazilska pevačica, kompozitorka i pijanistkinja Tanja Maria. Kompozicija se zvala Trans Amazonica sa albuma Via Brazil, na kome sarađivala sa perkusionistom Botom i basistom Helion. Album iz 1976. godine. Jamiroquai je britanski bend koji izvodi funk i acid jazz. Formiran je 1992. godine i predvodi ga JK, inače veliki kolekcionar skupih sportskih automobila, ali i vrlo dobar kompozitor i band lider. Njihov album Emergency on Planet Earth iz 1993. godine i kompozicija Tobija Smitha Blow Your Mind.
Jazz Club.
Još jedan londonski acid jazz band Corduroy sa pevačicom Sherin u kompoziciji Something in My Eye, koja je bila veliki hit početkom 90-ih godina, a našla se i na njihovom albumu High Havoc iz 1993. Sljedeći izvođač je grupa Saint Germain. To je zapravo umetničko ime Ludovik Navara, koji pravi mešavinu deep house-a, džeza i lounge-a. Takođe koristi semplove i prave instrumente i pravi jednu sjajnu mešavinu muzike. To se ostvaruje na njegovom albumu Turist iz 2000. godine, sa koga slušamo kompoziciju Rose Rogue.
I want you to get together. want you to get together.
Da stavimo tačku na večerašnje izdanje Jazz kluba Beograda 202. U ime cele ekipe veliki pozdravi od Saše Markićevića. Ostanite uz program 202. Sledi noćni program širom zatvorenih očiju.
Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together.